Lasary fasivy ambi folo. Mino Tomasy. Taoriana nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia maro tamin'ireo mpianany no nahita azy sy niresaka taminy ary niaraka nisakafo taminy. Tomasy iray tamin'ireo mpianatr'i Jesosy dia tsy netineno fa Jesosy dia tena nitsangana tamin'ny maty sy velona indray. Hoy izy nanao hoe, raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny nanomboana ka ataoko eo amin'ny olatry ny nanomboana ny ratsantanako dia tsy mba ino afo. Hitantsika eto amin'ny sary fa Jesosy dia tonga ary nampiseho an'i Tomasy ny olatry ny nanomboana. Tsy nanana ahiahy intsony Tomasy. Niankohaka teo anatrehan'i Jesosy izy ka nanao hoe, Tompoko sy Andriamanitro. Hoy Jesosy nanao hoe, sambatra izay tsy mahita nefa mino.